wewe Jay Stereo,
Jay Stereo,
Jite Farume. Wanangu kizibo, natafuta kizibo. Jamani kizibo, natafuta kizibo. Jamani na peni yangu haina kizibo. Mwenzenu na peni nimepoteza kizibo. Wewe nipe kizibo nizibie peni ya. Nataka eka vizuri kwenye mfuko wa shati la. Nimepoteza kizibo changu cha zamani. Mwenzenu peni yangu haina kizibo, naomba jamani. Nimedondosha, sijui wapi takipata. Sijui kiko juu, kiko chini na sichoki kukisaka. Kwenye mtihani wa leo, mwalimu kasema atatupa kipigo. Kwenye mtihani wa leo, kasema kila mwenye peni asikose kizibo. Unashangaa nini mimi kunipa kizibo? Mbona wapo wanaopeana vizibo? Unashangaa nini mimi kunipa kizibo? Mbona wapo wanaopeana vizibo? Wanangu kizibo, natafuta kizibo. Jamani kizibo, natafuta kizibo. Kuna vizibo vidogo na vingine kuna vizibo vikubwa. Minataka kizibo kidogo, kinipe kikubwa na peni yangu itavuja. Wewe mwanangu Dakota Tubaya, salimie kigogo. Sichezi na wewe ndo naleta zogozogo. Tabia gani ya kuninyima kizibo? Sichezi na wewe ndo naleta zogozogo. Tabia gani ya kuninyima kizibo? Sichezi na wewe ndo naleta zogozogo. Tabia gani ya kuninyima kizibo? Sichezi na wewe ndo naleta zogozogo. Tabia gani ya kuninyima kizibo? Wewe wamushe Batesi, tuweka Batesi baba pyusi. Nusa kupige mibu yote, salimie Kimara. Yapai, aga, anaitwa Jay Stereo. Kona mwana mwe, aga, aga, aga. Deja Kandoro, anaitwa Mheshimiwa Hidi Hasani. Tetezo yu.